galabona accent degsiil dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacada galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba Agoosto waa 2 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka VOA idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan warmurtiyeed la soo saaray lagana soo saaray shirweynihii culimada Soomaaliyeed ee Muqdisho ka socday oo maanta la soo gabagabeeyay kulankaasi madaxweynaha Soomaaliya uu la yeeshay culimada u diinkaasi shirku uu soo dhamaaday.
Weynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliya inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dilbi culus gelayaan. Shirweynaha waxa uu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xag jirka ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyin ka mid ah Puntland.
Sababtay golayaasha deegaanka xisbinaa kuma guuleysan tiro badan, lix degmo mise toddoba degmo ayaa sideedaba xisbiga ku guuleysteen.
Dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca horey uga gudbin. Marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaan wax badan qiimeyno waa waajib na saaran, laakiin waxaan qabaa 4 degmo oo weli loo taagera yahay oo maalin walba qiimadoodu ay karayso.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA-da, laakiinse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida oo idin akhriyo. Dalka Qatar ayaa Jimcaha maanta taa waxaa lagu wadaa in loo sameeyo xaflad aasoogootina hoggaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniyeh kadib dilkii ka dhacay magaalada Tahraan ee loo geystay weerarkaasi oo lagu eedeeyay Israa'il, taasi oo sii xoojisay cabsida laga qabo in xisadda gobolka ay cirka isku sii shareeri karto. Haniyeh oo ah madaxa siyaasadda ee kooxda hubeysan ee Falastiiniyiinta Hamas ayaa waxa uu ku noolaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar asaga iyo xubno kaleeto oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Marxuumka ayaa lagu aasayaa qabuuro ku yaala magaalada Lusail ee ku taala waqooyiga dalkaasi Qatar kadib salaada Jimcaha marka lagu tukado iyadoo lagu tukanayana ama lagu tukaday masaajidka Imaam Muxamed bin Cabdul Wahaab oo ah mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn halkaasi. Dilkiisa ayaa dhaliyay baaqyo argoosi ah waxa ayna ka mid tahay dhowr dhacdo oo sii hurinaya xisadda gobolka intii lagu guda jiray dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas kaasi oo ka socda isla markaasina dhex maraya kooxaha hubeysan ee Iran ay taageerto ee Suuriya, Lebanon, Ciraaq iyo Yemen guud ahaanba gobolka saameeyay. Haniyeh iyo askari ilaaladiisa ahaa ayaa lagu dilay weerar subaxnimadii hore Arbacadii lagu qaaday guri uu ka deganaa oo ku yaala magaalada Tahraan sida ay sheegtay wakaaladda kacaanka Iran ee halkaasi warkaasi kasoo tirisay. Hay'adda isgaarsiinta waa hay'adaha isgaarsiinta ee Turkiga ayaa waxa ay jimcihii xanibtay barta bulshada Instagram-ka. Maamulka tiknoolajiyada isgaarsiinta ee maamusha internetka ayaa ku dhawaaqday xanibaadda subaxnimadii hore Jimcaha maanta taa, laakiin samaysa sheegin sababta. Wargeysyada Sabaax oo uu ka mid yahay oo aada ugu dhow dowladda ayaa warinaya in isticmaalka bartaan la xanibay kadib markii shabakada Instagram-ka ay meesha ka saartay ayaa la yiri qoraallo ay soo dhigeen qaar ka mid ah dadka adeegsanaya bartaasi ee ku nool dalka Turkiga kuwaasi oo muujiyay sida ay ugu xun yihiin dilka hoggaamiyaha siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh. Waxa ay timid maalmo un kadib markii Fahreddin Altuna oo ah agaasimaha isgaarsiinta ee madaxa tiknoolajiyadda ee kaaliyaha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu dhaleeceeyay madal ay leedahay Meta islamarkaasina si ula kac ah u hor istaagtay dad isticmaalayay adeeg sigooda ku qotoma in Turkiga ay barahooda ka isticmaalaan ayaga oo fariimo tacsiyadeedna diraya una hibeenaya in uu markaasi Ismaaciil Haniye ay uga tacsiyeenayaan geeridiisa. Si ka duwan si xulafada reer galbeedka ayaa dalka Turkiga uusan u arkin Hamas inay yihiin urur argagixisa. Erdogan oo aad u dhaleeciyay dhaqdhaqaaqyada military ee Israa'il ee ka wata Gaza ayaa kooxdaasi waxa uu ku tilmaamay waa Hamas inay yihiin dagaalyahan xornimadoon ah oo waddankooda u dagaalamaya. Dalka Turkiga ayaa maanta oo Jimco ah laga dhigay baroor diiq loo sameeyay hoggaamiyihii siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniye iyada oo sidoo kale tan hoos loo dhigay qayb ahaan calanka waddankaasi laguna muujiyay baroor diiq qaran. Dakar, Senegal, fallaagada goon u goosadka ah ee halkaas ka dagaalanta waqooyiga Mali ayaa Khamiista waxa ay sameeyeen shalay ta ahayd inay dileen 10 dagaalyahanna oo ka tirsan kooxda caloosha u shaqeystayaasha ee Ruushka, Wagnerka iyo waliba xubno kale oo ka mid ah ciidamada dawladda meel ku dhow xuduudda Algeria. Kooxdan goon u goosadka ayaa sheegay Khamiista shalay ta inay dileen 84 dagaalyahanna oo ka mid ah kooxda Wanger iyo 47 askari oo ka tirsan ciidamada Mali kadib markii dagaal socday muddo saacado ah ka badan oo halkaas ku dhaxmaray kaasi oo bilowday xataa bilowgiisii hore 20-kii bishii ina dhaafta ee July. Dagaalkaasi ayaa bilowday kana bilowday xero military oo ku taala deegaankaasi banaanka ka ah magaalada Dakar. Kooxdan ayaa sheegtay inay sidoo kale jiraan ilaa iyo 30 kale oo dhintay iyo ayadoo si xun loo dhaawacay in ka badan intaasi balse daad gureynta diyaaradaha ayadoo loo qaaday isbitaalka Kidal ayaa la arkay dadkaasi. Dhinaca kale waxay intaasi raaciyeen inay jiraan meedad gubtay oo ku dhex jiray gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka qaada ah. Azawad oo isagu ah magaca guud ee ay dhammaan deegaanada Tuareg ee Berber gaar ahaan qaybta waqooyi ee Mali iyo waqooyiga galbeed ee Niger ay isticmaalaan ayaa kooxaha goon u goosadka waxa ay u halgamayaan in ay helaan waddan madax bannaan. Isbahaysiga goon u goosadka ayaa sheegay in ay qafaasheen 7 ka mid ah ciidamada Wangarta iyo sidoo kale dowladda Mali kuwaasi oo ay sheegeen in dagaalka ay ku waayeen 9 ayaga ka mid ah. Gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalka Ukraine subaxnimadii hore ee Jimcaha maanta ta ah ayaa waxaa lagu dhaawacay 6 ka mid ah shaqaalaha dhismaha oo iyagu ku jiray xaalad xun oo markaasi Mir Dorson ah oo dhaawacyo ay soo gaareen. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Darkaachi oo qiyaastii 40 kilometir u jirta Kalapok oo iyadu ka mid ah degmooyinka xuduudda dhaca ee Ruushku ay fureen furin cusub oo dagaal ay ka dhigeen tan iyo May. Militariga Ukraine ayaa hakiyay duulaanka Ruushka ee halkaasi waxaana taas ugu wacan xoojin ka timid kadib markii Ruushka la sheegay in 10 kilometir dhulkaasi ah xuduudda ay soo galeen oo weeraradooda ay qaadayeen ay soo xoogaysanayeen ilaa iyo bishii Febraayo. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed kaasi oo looga codsaday markaasina laga soo saaray warmurtiyeed qodobba ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka iyo ka hortagista fikirka xagjirnimada iyo faragelinta shisheeye. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay maalintii ugu dambeysay ee shirkan culimada ayaa sheegay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ay wajahayso waqtigan. Qaar ka mid ah culimada ka qayb galay shirkaasi ayaa rajo waxa ay ka muujiyeen haddii saddexda qodob si sax loo fuliyo in ay meesha ka saari karaan marxaladaha cakiran ee waddanka haatan uu ku jiro. Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba warbixintan inooga diyaariyay.
Shirweynahan ayaa maalmihii lasoo dhaafay looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed kaasoo ay hormuud ka yihiin culimada. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaasoo isaga kala yimid dalka gudahiisa iyo daafaha caalamka. shirka oo maalinta u dambeysa uu culimada kala qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray waxa saxaafadda u akhriyay Cabdullaahi Sheekh Nuur Qadar oo kamid ah gudigii shirka maamulayay
shirweynuhu wuxuu u xoojiyay go'aannada iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynii koowaad iyaga oo ugu mahadcelinaya talaabooyinkii ay dawladda ku baaqday ku taabagelisay go'aannadaas iyaga oo kuna baaqaya in la dhameystiro hirgelintooda shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqaddas ilaalintooduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiintu waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda Soomaaliyeed culimo ahaana ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida aflagaadada iyo isku dirka ee ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay hortaagaan lana dagaalamaan hayb guurka ku socdo afka dhaqanka iyo diinta ummada Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dambi culus galayaan shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dawladda inay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan kaas oo leh shuruuc waafaqsan shariicada Islaamka shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummada Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xaqjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada maanduuriyaasha qabyaaladda iyo colaadaha beeleysan iyo wixii lamid ah
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada
khataraha ugu waaweyn aynu hortaagan waa amni darrada waxaana mas-uul ka ah diinimada khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwa ka soo saarteen taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto waa khatar aad weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi khatar dhinaca caqiidada ay khatar ku yihiin waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha waxay khatar ku yihiin dhinaca bulshada waxay khatar ku yihiin dhinaca taariikhda iyo ummadnimada dalkii wax walba oo ummadan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi waa khatar waxay hoggaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo sidaa darteed meeshii ay ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay sheekh male la maqlo ugaas male la maqlo waa ummad isla siman garba siman oo aan hoggaamin balahayn ba sidaaba dhinaca marka laga fiiriyo dhinaca kale sheekh kitaab akhriyo lagu taxan yahay male iskuul la dhigta male dugsi quraan oo si sax ah wax looga barto male
sheekh abdul qadir baghdadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo ooqafta soomaaliya sidoo kalena kamida culimadii shirkaasi ka qayb gashay ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimada ah isagoo rajo ka muujiyey waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay haddii si sax ah loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro
culimo diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madrasooyinkii amase madaarista fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhan yihiin waa isku yimid xaqiiqatan waxaa la oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culimada jira marxaladda Soomaaliya ay ku jirtana marxalo adag oo aad iyo aad maanta wax kasta oo tafraaqu gelinaya xasaasiyad ku kicinayaan weeye shirka marka bayaan ka soo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir tawfiiq ay ummadda Soomaaliyeed culimadoodu ay kulahayd waxyaalaha ummadda istaraatiijiga ay u yaalana ay uga waxaajoonayeen waxaa muhiimsan waa in midnimada ummada la ilaaliyo argagixisada iyo afkaarta xag jirkaana laga wada hortago marxaladda ummada ay maraysana loo wada turo fikir noocaas culimmadu wada qaateen waxaan rajaynaynaa haddii la dhaqan geliyo inuu wax badan bedeli doono marxaladda lagu jiro na ummad soomaaliyeed ka saari doono ee aadka u adag
shirkan oo ah kii labaad ee culimmada ay isugu yimaadaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab
dhinaca kaletana waxaa xalay magaalada muqdisho kulan casho a la qaatay culimmada soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadaasi ka jeediyay khudbad iyo markaasi hadallo dardaaran ku qotomay oo uu kula hadlay culimmadaasi wariyaha v o a da muqdisho cabdicasiis barrow ayaa haddaba hadalkii madaxweynaha waxa uu ku eegayaa warbixintan
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad casho sharaf ahayd oo loo sameeyey culimaauddiinkii soomaaliyeed ee soo gabagabeeyey shirkoodii labaad ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda midnimada ay u leedahay bulshada soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culimmada kula dardaarmay in marka hore ay dhexdooda midoobaan si loo helo bulsho soomaaliyeed oo mida isla markaana hal jiha iyo ujeeddo gaara yeelata madaxweynuhu waxa uu culimmada kula dardaarmay in midnimada soomaalida ay u baahan tahay marka hore ay ku xiran tahay in culimmada dhexdooda ay midoobaan isla markaana bulshada soomaaliyeed ay iyagu jiheeyaan
culimmadii iswadata isu dhinac ujeedda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu yihi waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahayd ee midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuuraas midnimo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan leesu dulqaada lama midoobi karo nin walba sida uu rabo haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan ila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaaboba sidaan anigu u arka sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yid walaactaa laisu sheego lanio anigu kulama qaba ra'yigaas ahlan wasahlan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay khudbadiisa inta badan u badnayd dardaaran uu u jeedinaya culimmada soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey uu shir uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned barrow markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyinka puntland waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaarisay barnaamijkan soona jeedinaysa wariyahayaga faadima yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay 36 degmo oo puntland ka mid ah iyadoo doorashadii ugu dambeysay ay 23-kii bishii julaay 2024 ay ka dhacday 3 degmo ee garowe godob jiiraan iyo dangorayo kuwaasoo dibudhac ay ku keentay arrimo la xiriira amniga iyo khilaafaad siyaasadeed doorashooyinkan ka qabsoomay puntland waxaa ku tartamayay 8 urur siyaasadeed oo codayn kadib u xuubsiibtay 8 xisbi 36 degmo ee ay doorashooyinku ka dhaceen waxaa maamulka puntland ku guulaystay in 29 ka mid ah ay ka hirgasho maamul ku dhisan isbahaysi ay xisbiyadu ku heshiiyeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa 7 degmo oo ay ka mid tahay degmada garowe ee caasimadda puntland ayaa la filayaa in dhowaan la dhiso kadib markii xisbiyadu ay ku heshiiyaan awood qaybsiga maamulka maadaama uusan jirin xisbi buuxiyey ama hantay inuu keligii wax dhisto barnaamijkeenna ayaan diiradda ku saari doonaa habka oo maamulka Puntland u dhameystiri doono arrimaha qabyada ka ah doorashadii ka dhacday Puntland iyo qorshaha xiga ee uu gudiga doorashooyinka Puntland beeg uga degsan si socodsiinta barnaamijka dimuqraadiyeynta. Barnaamijka faaqdaadda waxaa marti noogu ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland beeg Axmed Maxamuud Cumar, murwacaashe geela diiriye wasiir hore oo Puntland, gudoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka.
Waxaan
siinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland wasiir Cabdi Faarax ku soo dhawow barnaamijka faaqdaadda. Su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaa waxay tahay, sida muuqata hadda 29 degmo ayaa maamulkii golaha deegaanka u dhismay, 33 degmo 4 baa harsanaa, maxay tahay caqabada 4 hortaagnay?
Waa caqabad yar oo waxa weeye saad u tahay golayaasha deegaanka. Xisbina kuma guuleysan tiro badan, 6 degmo mise 7 degmo ayaa sideedaba xisbiga ku guuleysteen kala gedisan, xisbigan ka ahna 3 uba ku guuleystay. Sida kale marka golayaasha deegaanka wadaag baa lagu dhisiyay, marka waxaa ahaa jira 3 degmo oo weli hawlo yar yar ay ka taagnaayeen oo ay ka mid tahay Buur Saalax iyo Murcanyo, 2 degmo hadda ka horna aan golihii deegaanka la soo xulshiray aan ku dhismin qabsiga community-ga dhexdeeda ah Xumbays oo karkaar ka tirsan iyo degmada Jiriiban oo hadda ah degmo muhiim ah oo dadkeediyo waxina ay ku taalo. Hawlo yar yar oo community-ga la xiriira ayaa hawlahan ooga dhiman meelo fiican bay noo mariyaan, iyagana dhaqsaan rabnaa inaan hawshaas aanu u soo dhamayno. Marka golayaasha deegaanka kusaasay ay kusoo idlaadeen, si guud ku soo idmaadeen inay hawl galaan oo adeeg bixiyaan baa laga sugayaa. Horta doorashadu waxay ku salaysan tahay markii ay qasoontay 30 May 30 degmo, taa ayaa laga tirsanayaa kuwii ka horreeyay iyo kuwa ka dambeeya labadaba. Degmadan gar oo hadda doorashada ka dhacday sanad xigaa ka bacdi waxay la maandhay tahay kuwii 30 degmo 30 May dhacay, kuwii horena ay ku beegan yihiin. Marka deesada wuxuu sheegayaa inaynu 5 sanaba dib loo eego xisbiga dib loo furo. Marka ana waxaan isleeyahay sanadii xogaa ka bacdi processka in dib loo eego ururadii siyaasadda ayaa bilaanaya.
Waxaa jira habraac kaasoo ah in xisbiyada ay ku heshiiyaan maamulka degmada Duqa, ku-xigeenka iyo xoghayaha, codna aan loo qaadin oo aan sanduuq warqad lagu ridin. Habraacaa ma laga bedelayaa degmooyinka?
May laga bedelmayo, mana ahayn heshiis saddex maray wasaaradda iyo xisbiyada. Wuxuu ahaa heshiis ay soo jeediyeen oo dhexdooda ka gaareen xisbiyadii siyaasadda xilligii la socday hawshan loo diyaar garoobayey, dabadeedna lala qaatay oo dowladduna ay la qaadatay baarlamaankuna sidaa uu ku sharciyeeyey. Saddex qodob buu dhigayaa. Marka qodobka 29-aad xeerka maarka loo nambar sabarka loo yaqaan doorashooyinka golayaasha deegaanka lagu dhiso, wuuna ku salaysan yahay oo ah haddii xisbi ku guuleysto aqlabiyadna inuu isagu dhiso guddoonkii dhiso, hadduusan ku guuleysana in laba xisbi ay ka heshiin karto haddii aqlabadii haystaan, haddii taa la waayana in doorasho furan marka oo golaha oo dhan u dhan la samayn karo. Qodobkaasi waa aragnimada hadda aanu ka dhaxalay marka la eego, maaha qodob runtii aad u fiican oo xoogaa wuxuu ka fogaanayaa golihii inaysan dooran guddoonkoodii, laakiin saas uunbaa heshiisku iyo sharcigu yahay. Loomana dhisi kara degmooyinka laguma dhaqi karo xeer ka gedisan sidii kuwa kale lagu dhaqay mid ka gedisan, waayo aragnimadan degmooyinka oo dhan iyo xeerkaani lagu dhaqo weeye. Wejiga labaad ee loo gudbiyo oo ay ku jirto dib u eegista shuruucda ayaa qodobka la isul saagi doonaa, iyo wixii kale qodobah oo ay timaado in dib looga xaajiro.
Aad baa u mahadsantahay Daahir. Waxaa ka mid tahay xisbiyada Puntland horena wax ugu dhisay isxulufaysiga oo 3 degmo hore oo tijaabada ahaa, habraacan maanta in lagu dhameystiro degmooyinkii see kula muuqataa?
Faamo oo salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta doodaba ku jirtaba dhammaantiin waa idin salaamayaa. Salaam. Arrinta sideedaba habraaca kan hadda aad sheegaysid oo wasiirkuna uu yiri sidii horaa lagu dhaqmayaa, arrintaasi waxaan anigu arkayaa arrintaasi inay tahay arrin kheyra sharciya baan u arkayaa. Arrintaasi waxay ka hor imaanaysaa xuquuqdii ay lahaayeen golayaasha deegaanku, ayay ka hor imaanaysaa. Waxay uga hor imaanaysaa laba xisbi ama 3 xisbi intay isu tagaan waxay magacaabayaan guddoomiye iyo guddoomiye xigeen. Golaha deegaanku waxay xaq u leeyihiin dadka ay dooranayaan inay yihiin dad ay tuutiyeen oo ay og yihiin waxqabadkooda iyo waxa ay u goyn karaan degmada. Saddexdii degmo ugu horreysay oo la soo dhisay, degmada Eyl kuma jirto. Degmada Eyl si khaldan baa loo dhisay, absolutely si khaldan baa loo dhisay. Laakiin degmada Qardho iyo degmada Ufayn way jirtay in la isxulufaystay, oo ay isxulufaysteen mideeye iyo Sincad. Laakiin xuquuqdii dadka lagama qaadin, sanduuq baa la dhigay, sanduuqii baa lagu codeeyey, sidaasaa lagu soo baxay. Marka la leeyahay laba xisbida ay isu tagay, hadda dhibaatada ay keentay waxa weeye afar degmo way dhismi la'yihiin. Degmooyinka waxaa kamid a Bur Saalax baa kamid ah, waxaa kamid a meesha la yihaahdo Jiriiban, Murcayaa kamid ah, waxaa kamid a degmada Afraad oo ah maxaa la yihaahdaa
Xumbays.
Xumbays afartaa degmo way dhismi la'yihiin, waxayna u dhismi la'yihiin nidaamkan ayay liqi la'yihiin. Kuwii lagu khasbay oo dhismayna waa aada ogtihiin oo nidaamkooda aada iyo aada buu u liita. Marka wasiirka runtii aada iyo aada baan uga xumahay inuu maanta yidhaahdo isaga oo intaa og inuu yidhaahdo nidaamkii hore baa lagu noqonayaa. Nidaamkaa hore waxaan qabnaa inaan lagu noqon karin, inuu dhibaato ku yahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ugu badan cidda uu dhibaateynayo arrintaas. Sidaa daraaddeed waxa weeye ma lagu noqon karo dhibaataa ku jirta, ummaduna wax ay liqi karto haba yaraatee maaha. Rayigaasaan ka qabnaa anaga haddaan mideeyo nahay.
Waa gartay. Waxaan siinayaa Murucaasho Geelle. Afar degmo ayaa hore uga haray 30 iyo 30, saddex degmona hadda lagu guuleystay in dadku ay codayaan. Welina waxa muuqata in xisbiyadu ay saluug muujinayaan qaybtood. Arrimahani soo aragtaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faadumo waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo rabaa inaan salaamo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo Daahir Xaaji Khaliif, wasiir Daahir Xaaji Khaliif oo aan majaal ahayn, haddana taa guddoomiyaha xisbiga mideeye. Waxaan horta rabaa inaan hambalyeeyo guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay Puntland oo 36 degmo oo kala dadambeeyey ka dhacay. Sababta aan u hambalyeynayana waxa weeye waa markii ugu horreysay oo dad aan dimuqraadiya indhahooda saarin soo aha muddo dheer, xisbiyo aan hore u sameyn dimuqraadiyadu iyaga laftirkooda aqoon, dadku ay daashatay qabiil oo qalbigooda qabiil ka buuxdo, qabiilku wax ku qaydsan jiray. Marka waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay dulqaad badan, waxay u baahan tahay in la liqo, waxay u baahan tahay one step forward baa la qaaday oo muxuu ahaaye tallaabo fiican baan qaadnay. Marka waxaan isleeyahay 33 degmo oo hore u dhismay lama dhihi karo 100% anaa qaabkii lagu dhistay oo sida Daahir Xaaji Khaliif shanqariyey, guddoomiyuhu ka shanqariyey, kulli shuruuc iska degdeg ah baa lagu wada ansixiyey. Marka waxaan isleeyahay caqabadahaas oo dhan baa jira. 5 sano oo marka soo ahaayey ay arrintan jiraan, anigu waxaan dhihi lahaa loo qaato duuduub, ha lagu liqo, ha loo qaato dimuqraadiyad darad inaan nahay, ha loo qaato soo ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana, in lagu dabaxo waxyaabahaasoo dhan, in dib loogu saxo wixii Cabdul Daahir sheegay. Hadda laftirkoodu dadku aad uma yaqaanaan weli maxaa idinka dhexeeya, idinka iyo dowladda idinka dhexeeya, ma goboyaal madax banaan baa tihiin, ma weli ma dowladda sala waxaa idin sakuntay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aad uma yaqaanaan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin barasho, in cagta loo dhigo, in la siiyo muxuu ahaaye aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo, in muxuu ahaaye degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan in la dhiso oo ay dadkooda dhinaca ka raacaan. Maanta waxaan arkay muxuu ahaaye wareysi laga qaaday guddoomiyaha Jiriiban, wuxuuba yiriba 5 sana lay doortay aniga, 5 sano weli ma dhammaan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa jira, waxaa loo daayaa marka in cagta loo dhigo Daahirow, idinka xisbiyada ahna shaqo badan baa loo baahan yahay. Xisbiyada laftirkooda dad badana waxaa jira aan xisbiyo dhisan oo aan xisbiyadiina ku qanacsanayn, oo jecel inay xisbiyo iyagu ay doorteen oo mabaadi'dooda gaarkaa leh ay galaan mustaqbalka ama ay dhistaan marka gudiga doorashooyin kana shaqo badan ba u taala in ay shaqada furaan oo shuruucda bisaan ku taleeyaan sidii dimuqraadiyad ahaan jirtay inta hadda shahartay saddexaas degmana waxaan dhihi lahaa xisbiyadu inay mustaqbalayaan hawshaas la dhameystiraan iyaga oo wasaaradda arrimaha gudaha dadkana si fiican loo baabul arrintan si shanta sano soo socota aqalka dimuqraadiyad
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ayaan siinayaa waajibaadka gudiga doorashooyinka maxaa u harsan
ee walaal hay'adan doorashooyinku waxay soo bilaabatay maareeyay ku soo bilaabatay hay'ad transition ah oo ilaa saddex hay'adood soo martay oo kala dandanbeeyay oo saddex dowladood ilaa farole laga soo bilaabo madaxweyne farole ilaa iyo maareeyay abdiweli taamka hore madaxweyne siciid marka dhammaan waxay ahaayeen oo hay'addaas ay ku xirnaysay rasmi u noqoto oo hay'ad doorashooyin oo rasmi ah u noqoto inay goleyaasha deegaanka ay qabato goleyaasha deegaanka haday dhaceen hay'addu waxay noqotaa hay'ad rasmi ah oo doorasho hay'addu doorasho keliya ma aha waxay qabataa laakiin shaqo ka ballaaran intaas weeye oo diyaargarowga doorashada waxa ugu weyn ah oo doorashooyinka dhexdooda la sameeyo waxayna maaragtay u diyaar garoobaysaa sidii ay doorashooyinkaas u dhici lahaayeen goleyaasha deegaanka ha noqoto baarlamaanka ha noqoto madaxtooyada ha noqoto iyadana shaqo badan baan isleeyahay waa ka horeysa ay tahay in la diyaariyo ay ugu horeeyaan shuruucdii ay ugu horeysa wacyigelintii ay ku xigta diiwaangelintii marka waxaan isleeyahay hay-adda doorashooyinka shaqadeeda oo kooban maaragtay halkan kuma soo khulaasayn kara laakiin si guud waa maaragtay hay-adda shaqada u xilsaaran ay tahay doorashooyinka dhexdooda inay qorshayaasha diyaariso ilaa idinkas dhowaanna waan soo bandhigi doonaa qorshaha shanta sane ee istraatiijiga ee hay-adda oo maaragtay bulshada iyo xisaabtuba ay qeyb ka yihiin bulshada iyo xisaabtuba ay qeyb ka yihiin ilaa idinkas
wasiir cabdisaarac waxaa taa wasiirka arrimaha gudaha puntland ma muuqataa inay jiraan degmooyin 23 ama 33 ay ku badan tahay oo dadka laga rabo inay codayaan aysanba joogin culaysna ay ku tahay in tirada intaa leeg ay xildhibaanadu noqdaan sixitaan ma u baahan tahay arrintaas
aad iyo aad bay u baahan tahay waxayna u baahan tahay golayaashana deegaanka ama degmooyinkeena horta waxaa lagu dhisay si maaragtay iska qancin ah in ay cidii u ololeyso oo dowladda u timaado baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo degmaa runa halkaasaan degnay qoladaasaan u nahay runtii saasay ku dhismeen kuwaaysan dhismin marka waa qici badan oo waxa masuubulka uu noqon kara ah xuduudaha markaan sameynaynay caqabadaas waa jirtay laakiin waa ka gudubno hadda taa waa fiican tahay laakiin waxaa dhacday xeerka lagu dhiso golayaasha deegaanka wuxuu sheegayaa degmooyinka saddex loo qeybiyey degmooyinka a iyo b iyo c oo markii hore ku salaysnaa markii hore 7/20 iyo 7/20 bay ahaayeen waxbaa iska sii bedbedelayo hadda 7/20 kumaba jiro 7/20 ugu yar 3/30 baa ugu badan iyo 7/20 marka degmooyinkaas badankooda degmooyinkaas tiradaas degmooyin kuma qaadi karaan aad iyo aad iyo aad bay ugu badan tahay gola intaa tiro leeg oo meelka howlgelaya degmo iyaduba adeega ay bixin kartay waxay samayn kartaa ay kooban tahay aad bay u badan tahay degmooyinkan badanna tiradaas waa ku badan tahay waxaa xigaya in broceskii loo soo maray doorashooyinka golayaasha deegaanka dib loo milicsado hadday tahay waxyaalihii laga bartay broceska dheer oo 3 sano lasoo waday hadday tahay dhinacii shuruucda hadduu jiro wax gaabis ah in arrintaa laga farabuuxsado dooda laga galo review lagu sameeyo hawsha ayaa dhiman wixii intaa ka dameeyaana waa in loo diyaargaroba de wareega labaad oo xilligiisa imanayo mar kale in doorashooyin laysu diyaariyo oo golayaal deegaan oo cusub iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo intaba lasoo doorto marka hanaanka dimuqraadigu ma dhammaan laakiin weshibaa soo islaaday oo guul kusoo dhammaaday runtiina ilaaha nagu mahadnaqaynaa hawshaas inaysaa u dhacday
aad baa u mahadsantahay waxaan siinayaa daahir xaaji khaliif waxaa xisbiyada lagu eedaynayaa dhinaca xulashada xildhibaanada iyo in golayaashii deegaanka xataa meelihii laga hirgeliyey aan adeeg fiican aysan bulshadu helin in xildhibaanada xataa ay cabanayaan oo haddii guddoomiyihii uu ku tarki falo hantida dadweynaha uusan tallaabo ka qaadi karin oo xisbigu ugu hanjabayo in xubinta la cayrinaya ama xubnaha ay bedelan karaan arrimaha noocaas ka waran
hadda wixii lasoo maray oo adkaa horta waa la liqay waxaana lagu saleeyey raad arooriyadii looma raaco waad ogtahay waxaa laga soo gudbay arintan hadda caasha ay leedahay qoladi arintii hore hal raaciyo dabka hadii lagu gubto in laga baydo baa loo baahan yahay muddada afarta degmo ay maamul ay yihiin way ognahay waxa kaliya ay doonayaan waxa weeye gudiga deegaanka oo doonaya inay lafahooda wax u doortaan inay sharciga qaataan dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca horeynu uga gudubnay wixii magaca ahaa oo waxa aynu dimuqraadiyada uga gudubnay wey marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaan wax badan qiimeyno waa waajib na saaran laakiin waxaan qabaa afar degmo oo weli loo taagla yahay oo maalin walba qaynadoodu ay karayso saddexan degmana haddii lagu sii daro waxaan dhib ahaynoo aynu kala kulminaa compliti ma jirto
guddoomiyemaxay kaga duwan yihiin guddoomiye 29 ayaa habraacan lagu soo dhistay marka 7 degmo maxay kaga duwan yihiin kuwii hore sababma haboona in sidii hore wax lagu dhameeyay kadibna gadaal laga saxo
ma qaba anigu waxaanan u qabin kuwii lagu dhisay laftigoodii baan hawshoodii aanay si fiican u shaqaynaynin oo aanay degenayn arrintaasi waa arrin u baahan inay xisbiyada iyo dowladdu ay ka wada shaqeeyaan in la saxana waa muhiim weeye aada bay muhiim u tahay waxaa jirta xilliyo laga wada hadlay baa jirtay oo xilligii ururada lahaa iyo xukuumaddu ay ka wada hadleen laakiin waxaa la yidhi maadaama xilliga kani uu yahay xilligii inoogu horreeyey qaabka kan hadda tirada ay qolo waliba haysato lagu wado laakiin waxaa muuqanaysa hadda sida hadda ay caashana sheegtay wasiirkiina uu sheegay hadda wartiisii aadna siisay arrintaasi dib u eegis bay u baahan tahay in la saxana waa muhiim arrinta ah dadka soo baxay iyo qualitygooda run ahaantii waxa weeye dadku waa dad wax walba isugu jira weeye dad u qalma oo caashaa inay qabtaan u qalma iyo dad aad moodid inaanay xilligoodu joogin labadaba way leeyihiin hawshaasina waxay ku imaanaysaa xilliga aynu joogna iyo bilow way ku imaanaysaa marka hawsha tani way dhacday gadaal baynu ka sixi doonaa haddii fadhiidno laakiin waxaa muhiim ah oo aan aad hadalkayga ugu gabagabaynaya xukuumaddu waa inay la tashataa xisbiyada hadday keligeed orodo wax fara badan baa halaabaya wax walibana talay u baahan yihiin talada ay soo jeedinayso marwacaashagii la diiriye waa runtii aada iyo aada ixtiraam u hayo waxaanu labadayaduba ka mid ahayn dadkii puntland samaynteedii fadhiyey hoolkii baanu ahayn labadayaduba weliba iyadu maamulkay ku jirtay oo waxay ahayd dadkii gudoonka ka mid ahabay ahayd fasiixnimadeedii iyo wixii ay soo martay iyo wixii oo dhamina waa wax qoran oo puntland oo dhan u qoran weeye haddana talooyinka inay talooyin bixisana waa lagama maarmaan weeye laakiin waxaan ku khilaafsanahay caasho waxaan ku khilaafsanahay arrinta ah laba xisbi inay soo magacaabaan guddoomiye iyo guddoomiye kageen aada baan u khilaafsanahay
aada baa umahadsan tahay murucasho geela ma kuu muuqataa in degmooyinka qaybtood xubnaha golayaasha deegaanka ee laga soo doorto aysan joogin dadkii u codayn lahaaba
faadumay marka ugu horreysana waa sheegay inay caqabado fara badan ay jireen oo doorashada doorashada hareeyey taas haddaad sheegaysaa kamida maxaa yeelay dadkan qabiil baa madaxooda degay qabiilkuna waxa weye qabiil walba waxay rabaan inay meesha iska dhex arkaan waxay xataa la qila yihiin waad aragtay doorashooyinka markay degmooyinka ka dhacaan dad aan hore ugu jiri jirin baa hadda kasoo muuqday oo ay ka mid yihiin dadkii barakacayaasha ah oo deganaa ee gobolada soo dego muddo deganaa dad badan oo hanti ku lahaa oo magac ku lahaa oo xoolo ku lahaa baan helin soomaalidu waa la qila adahay yacni isbedelkaas dhacay qolo awal lahaanti bay guddoomiyaha qolona guddoomiye ku-xigeenka lahaan jirtay ba iyaguna waayey oo muxuu ahaaye qolo kale ay timid sidoo kaleeto qabaa-ilaad waxaa jira iyaga laftirkoodu doorashada cag jiiday dhibaateeyey leh annagu degmooyin baan nahay degmaduna maanta ay soo baxayso ceebteedu soo baxayso waa maanta oo kale markii ama qof dadkii dooran lahaa populationkii laga waayey ama dhaqaalihii ay biri isku bixin lahayd laga waayey marka aniga waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aad dib u fiirsho iyo meeshii puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel ever ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeye ilaa ay hadda maanta laga muxuu aha dheefay soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka keliya marka soomaaliland laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabad ah uga dhacday oo ay ku daadan oo dadkii intee waxa ay jeeyeen tagen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashada barbarad hanoo ahaato doorashada sida ay tahay mar labaad lagu liqo doorashadan dhalin laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye gudiga doorashada gudoomiyaha in waxyaabaha dib ugu soo lagu sameeyo maxaa yeelay eeladii badnaa oo soo baxay doorashooyinkii la qaraxay xakamayn ah degmooyinkaas aan sheegtay aan population fiican lahayn isna bixin karnin waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi mushaa hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan isla markaasna aysan qayb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo xaafid noqday marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib eegisba u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhamaystiro anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan Puntland ka soo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii in aan intaas yarta u hartay aan cilad looga dhiganin dowladdana waxaan leenahay waxaas yarta oo samaysmay ha lagu baraagarayo dimuqraadiyad oo faraha kala baxaan matalan degmadu haysa eersata iyadu dadka shacabka waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan sababtoo qofka anagu aan dooranayno waa naqaanaa waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya wax noo tari kara oo degmada laakiin hadda xisbigaa doortay xisbiguna wuxuu dooranayaa waxa weeye qofka uu isleeyahay asagu rabo weeye marka taas waxay keentay inaan isbedel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen laakiin waxa weeyaan waxba waxba ay dhaantaa maanta waxaan haysanaa dimuqraadiyad marka waxaan leenaa taas maanta aan iska haysan shantaa sarad barbaran hanoo noqoto laakiin doorashada soo socota inay beeg ka shaqayso inay wax fiicanna noo soo baxaan
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa waxaad ka mid tahay guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaan ugu maqalaa inuu baarlamaanka hor yaal weli maan la ansixiyey
tan shuruucda haddaan u gudbo shuruucdu waa run xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada wuxuu yaalaa baarlamaanka dee baarlamaanka ay ku xirantahay anagu haddaan gudbinay go-aanku qaadanayo hadduu soo celiyana in laga shaqeeya noqonaysa anagu waqti aan dib u gelino haddii baarlamaanku goosta inuu hayo isagu meel mariyana waa shaqo baarlamaan weeye maadaama aniga naga gudubtay dabcan dee su-aasha hadda kama jawaabi karan laakiin waxay ku xiran tahay baarlamaanku siduu ka yaalo
wasiir cabdi faarax maxay tahay gabagabadaadu
in waa aragnimada horta cagaha la wadageliyo la arko kulaylkeedana la arko wareega labaadna laysku qanciyo la yeelo warde wixii aynu aragnay wayna ku badnaayeen ma shaqayn karo resorsigu inooma qaybsami karo tirada aan yarayno sharcigana ay kusoo baxdo in dib loo eego golayaasha deegaanka somaliland oo kale hargeys oo ah magaalada ugu weyn 17 weeyaa laygu yidhi golaha deegaanka taasaa macna samaynaysa annagana degmooyin yar yar oo aan waxba ahayn qaarkood in la yidhahdo 12 ha qabteen marka sharcigaasi su-aalaha adag oo soo baxaya ayay yihiin degmooyinkana xudhaysbay ku yihiin mana qaadi karaan marka qodobada waaweyn oo wareega labaad ama xilliga dib oogista la samaynayo si weyn wax laysaga weydiinayo ayay noqonayaan waxaan aad ugu qanacsanahay in markaan degmooyinku ku qancayaan ay dhahayaan warkadaas waan ugu badan tahay anagoo dhahanala ka yarayo marka halaga dhigo haddii la rabo 7-9 wadaba halaga dhigo laakiin tana intaa ka yar baa u baahan yihin degmooyinku waa wejiga ku xiga kan marka haddaan iska dhamayno arrintaasa loo diyaar garoobayaa dib oogistuna dad badan bay ka dhaxaysaa waxay ka dhaxaysaa dee anagoo darwadeenka ah guddiga doorashada baarlamaanka dowladda xisbiyada siyaasadda ururada bulshada xilli aan siyaasadi taagnayn oo cidina markaa dhibco gaara ka raadinayn baan rabnaa processkaas inaan isdul taagno ka munaaqashoono dooda ka gallo laakiin waxay noqonaysaa hawsha ugu horeysa oo wejigaana marka naga xirmo loo diyaar garoobo lagana farabixsado annaga dee wasaaradda arrimaha gudaha annahay dowlada hoosaana xukunaaba wax kale ma xukuno gobollada iyo degmooyinkana hoos yimaada golayaasha deegaanku laakiin waa la soo doortay dadkaa soo doortay annagu haykalkii guud baa nahay shaqadooda maamulka iyagaa leh oo hoose inay casuur qaadaan inay adeeg bixiyaan inay maaragtay hawsha iyagaa leh annagana dalka waxaanu nahay dee isku hayntiisii guud baan ka shaqaynaynaa oo olaleyntoodii inay annaga shaqadayda weyn waxay awood golayaasha deegaanku inay noqdaan kuwa shaqeeya inaanu maaragtay u qareenno wax la raadinno tababaro ay hawl gutaan sharciga ku ilaalino taa lagu dhaqmo shaqadayada ugu weyn taas weeye marka taasay noqonaysaa
gudoomiye daahir xaaji khaliif xalku muxuu yahay ugu dambeyn
arrinta hadda aan ka hadlayaa oo runtii wax fara badan dadku hadda ay eegayaan talay u baahan tahay xisbiyada iyo xukuumaddu intay isu yimaadaan arrintaa in laga wada hadlo لكن هذه الحكومة ده هالكيد هو أكيد سطوه وحان قباس الثاني نعرف مغرمين ثلاثة كلي يملي حسبيات كرة حسبيات يويتشوبان لكن خايل عصو حوي يعني جو كوه الله يعافك حسب المدية وحان قبنا إن أنت أسمع دام أيد الكانتي وزارة هنا جوها عندنا جوان كل كل ما الله سمعنا كل ما الله سمعنا لا أهرمود بين لا أتصلين labada arimood inaan kala shaqeynana diyaar baan u ahayn waanuna u sheegnaa waxaanu ku nidi wax kasta oo intaan u baahan waan idin kala shaqeynaynaa labada arimood waxay ahayd degmooyinkii afarta ah oo aan la dhisin iyo kuwii la dhisay iyo inay si fiican u shaqeeyaan oo xisbiyadu ay qeybtooda qaataan labadaba waan yeelay laakiin iskuma aanan ogeyn kulamadayadaas in habraacii hore lagu saleeyo degmooyinkan saddexda ah ee hadda shaqoonaya iyo kuwii dhimanaaba. Arrintaas taasaan ka qabnaa sixitaanku waa fiican yahay, in la samraa waa fiican tahay. Samir Baabuso halkaan ku soo gaadhay.
Aad baa u mahadsan tahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka.
Walaalay kolley waa qorshaan leenahay waxa uu waaweyn hadda maxaan ku yidhahay nahoryaala waxa weeye طبعا شروع باص وحا وين انه هريا لا وريه ان ما رقت خيل هربا دمهرمان حدي سيده بارمان كيا لا بارمان خيل هربا ما رقت ميل مريو ان هدي لا سو علينا اي تحي شقاب علوس او ما رقت لا قشي ان بشو يو سياسيين يدين اول بله ان لا غليو ان هياده بولس بولسيهدي يا ديبودسكيدي يو ما رقت ما هان كو يراهدا اي واخ ولبو دورشوين كان لا خيريداي ان لا شقايه ويه marka hayaa aanu tabeeynaa ay tahay xil horeba inaan ka sii shaqeyno waqti jirino waxa kamid ah degmada Red Puntland ee diwaangelinta inta loo sameeyay runtii aad u yartahay tirada marka loo fiiriyo populationka ku nool marka hayaan islaana xil horeba laga sigsay karo oo aanan shuruucda iyo maxaan ku yiraahdaa xigiidoodan qayb ka ah hagaajintoodan qayb ka ah dib u habayntooda ee wixii laga soo bartay doorashooyinkii 2016 aya naftada wax badan oo laga shaqeeyo oo noo yaala ayaa jira marka waxaan leeyahay shaqada noo taala runtii aad bay u baahad weyn tahay waliba waxaan ku dadaaleynaa xilli hore oo aan doorashada xigta u dhaweyn inaan ka sii shaqeyno si isla waqti horeba ay shaqada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo bulshadu ay iyo xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan aan ku kalsoonaan karno marka walaal shaqooyinkaas oo dhan baa noo yaala waana ku sheegay markii hore oo waxaanu ku cadeyn doonaa hordhacanada midkan u sheegayay dhowaan waxaan rajaynaynaa inaan qorshaha soo dhameystiran u soo bandhigno bulshada adeegyada
muruucaasho geelle maxaad ku soo gabagabaysanaysaa oo aad halka u aragtaa
marka aniga waxyaabaha soo dhan hadii aan way aragnimadaydii hore aad dib u fiirsho iyo meeshii Puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel ever ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dambeeyaha ilaa ay hadda maanta laga muxuu dheefay Soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka kaliya ee maxaa laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabad ah uga dhacday oo ay ku daadan oo dadkii intee muxuu ahaayey jeeshooyin tageen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashada barbarad ha noo ahaato doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo doorashadan dalil laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada guddoomiyaha in waxyaabahaas dib eegis lagu sameeyo maxaa yeelay ciladihii badnaa oo soo baxay doorashooyinkii la qabtay xataa mid aad degmooyinkaas aad sheegtay oo aan population fiican lahayn isna bixin karnin waxa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi mise hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyada samaysan isla markaasna aysan qayb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo xaafid noqday marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib eegis ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhameystiro anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan Puntland ka soo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii in aan intaas yartaa u hartay aan cilad looga dhiganin dowladdana waxaan leenahay waxaas yartaa oo samaysmay ha lagu baraas garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan مثلا دجمالو هايت ارسط عيادو دسك الشعب تاو وحي تشعلايان إنا إيقو قفك الدورتان صوبتا قفك أنا وان دورانين وان نقاما وحان لانا واهيب الهبال ونوسي الشقيق وحنوطر كارو الدجمال لكن هاد حزي غا الدورتي حزي غنوش الدورانيا وحاوهي قفكو اسليه هاي يعني أصوه هاوهي
marka taas waxay keentay inaan isbeddel badan dhicin oo dadkii ficnaa oo la rabay oo badan ay soo bixinayeen oo ay soo bixiyeen dad xisbiyadu keensadeen laakiin waxa weeyaan waxba waxba ay dhaamta shantaan sano oo marka soo ahaayey ay arrintan jiraan tan waxaan dhihi lahaa loo qaato duuduub ha lagu liqo ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay ha loo qaato soo ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana in lagu dabaxo waxyaabahaas oo dhan in dib loogu saxo wixii cabdul daahir sheegay hadda laftirkoodu dadku aad uma yaqaanaa weli maxaa idinka dhexeeya idinka iyo dowladda idinka dhexeeya ma gobayaal madax banaan baasiyiin ma weli ma dowladda waxaa idinka kunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aad uma yaqaanaan marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin barasho in cagta loo dhigo in la siiyo muxuu ahaaya aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo in muxuu ahaa degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan
barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland beek axmed maxamuud cumar murwacaashe geela diiriye wasiirkii hore ee haweenka puntland kana mida aasaasayaasha puntland iyo guddoomiyaha xisbiga mideeye daahir xaaji khaliif oo isna ka mid ah aasaasayaashii puntland dhammaantiinba aad ayaan idinku mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhagaystayaasha ku dhaafayaa kulan dambe oo xiiso badan
saddex qof oo Mareykan ah oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala Ruushka ayaa dib loogu soo celiyay Mareykanka oo waxay la midoobeen qoysaskooda goor dambe Khamiistii ah sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O E Lam Scott ay dhigayso Paul Wehan oo horey uga tirsanaa jira ciidamada Mareykanka Mareykanka iyo sidoo kale ta labada saxafiye Mareykanka lagu kala magacaabo Alsu Kormakachev iyo sidoo kale ta Ivan Gergachev ayaa waxa ay si farxad leh uga soo baxeen diyaaradii ay la socdeen ay ku soo celisay dhulka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa ku salaamay dadkan si farxad leh waxa ayna galiyeen laabta ayagoo qoslaya waxay dareemayaan wax ajiiba waxay ahayd waqti dheer ayuu Biden u sheegay saxafiyiinta markii ay ku sugnaayeen saldhigga hawada asagoo intaas raaciyay in isbahaysigu ay sameeyeen farqi weyn fursadna ay siiyeen heshiiskan maxaabiista ee taariikhiga ah waxa uu dhigayaa in Mareykanka iyo xulufadiisa ay xaqiijiyaan sideysmada 16 maxaabuus siyaasadeed oo ay ku jiraan 3 Ameerikaan iyo sidoo kale 10 qof haysta deganaanshiyaha joogtada ee dalkan Mareykanka iyo qoraaga ku guuleystay iyo abaalmarinta Pulitzer la yiraahdo waa Vladimir Kara Marsa kaasi oo lagu waday in uu si gooniya ugu soo laabto dalkan Mareykanka sidoo kale heshiiska ayaa xaqiijinaya sideysmada muwaadiniin Jarmal ah iyo maxaabiis siyaasadeed oo Ruush ah oo ay ku jiraan 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka waxay tani calaamad u tahay ayaa la yiri maxaabiis iswadaarsashadii ugu weyneed ee dhexmarta Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobay ee adduunka maxaabiistan Mareykanka ayaa waxaa ugu muddo dheera Paul Wehan oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee Mareykanka kaasi oo lagu xiray magaalada Moscow sanad 2018kii 2020kiina waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo asaga iyo sidoo kale ta dawladda Mareykanka se waa iska fogaayeen eedahaasi wariyaha The Wall Street Journal ee la yiraahdo Gareth Corif iyo saxafiga raadiyaha xorta ee Europe ee la yiraahdo Kormacheff ayaa labadoodaba waxaa la xiray 2023kii waxaana lagu xukumay maxkamada gooni ah 19kii bishii Julaayo Kara Marsa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka waxna ku qoray wargeys The Washington Post ayaa xirnaa tan iyo bishii Abriil 2022kii waa siyaasi iyo taariikhiyahan ku guuleystay abaalmarin waraaqadihiisii ugu dambeeyayna waxa uu ku dhex qoray xabsiga dhanka Ruushkana Kremlinka ayaa waxa uu wada wada xaajeedka sideysmada Vadim Karakechev oo isagoo Ruush ah oo xabsi daa'in lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu xukumay 2019kii dilka lagu helay nin ka soo jeeda Chechnyada Berlin waxa uuna horey ugu jiray tartan lagu beddelo hoggaamiyihii mucaaradka ahaa Alexei Navalny oo dhintay bishii Febraayo 2024kii waxa kale jiray shakhsiyaad gaaraya 10 oo ku laabanaya Ruushka kuwaas oo la sii daayay Biden ayaa hadda waxa uu gacan ka geysanaya sidii loo sii deyn lahaa in ka badan 70 Mareykan oo lagu kala haysto sida ay yiraahdeen si xaq darro ah dunida meelo kale gudisan ma joojin doona ayuu yiri shaqada Biden ilaa iyo inta qof Mareykan ah oo si xaq darro ah lagu haysto lagu sii deynayo adduunka isla markaasina qoysaskiisa uu dib ula midoobayo shir jiraa'id oo ku qabtay duhurnimadii Bidenna waxa uu kaga hadlay arrinkaasi muhiimadda ay u leedahay isdhaafsiga maxaabiista ee dhinacyada iyadoo ay garab taagan yihiin qoysaska Mareykanka ah ee dadkaasi ay ka soo jeedaan markii uu dhamaaday shirkaasi jiraa'idna dadkii ku jira qolka ayaa hal mar ah wuxuu ku dhufteen hees dhalasho wanaagsan ay u leeyihiin Maryam Botorin oo iyadu ah gabadha ugu da'da yar ee maxaabiistaasi ah oo u dabaaldegaysa da'deedii 13-aad jimcaha maanta ta ah hadda wuxuu helaysaa in ay hooyadeed la ciido ayuu yiri Biden taasi waa wax aad iyo aad muhiim u ah qoysaskana awood u siinaysa markale inay wada joogaan sidii ay ahaydna ay u wada noolaanayaan waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysan wali waa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha codkaasi idil barxadle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaano mar kale kulmi doona isma dhaafna haatane nabadgelyo muhibada kalgacal